Jaroslav Hašek, Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Úvod. Veliká doba žádá velké lidi. Jsou nepoznaní hrdinové, skromní, bez slávy a historie Napoleona. Rozbor jejich povahy zastínil by i slávu Alexandra Makedonského. Dnes můžete potkat v pražských ulicích ošumělého muže, který sám ani neví, co vlastně znamená v historii nové velké doby. Jde skromně svou cestou, neobtěžuje nikoho a není též obtěžován žurnalisty, kteří by ho prosili o interview. Kdybyste se ho otázali, jak se jmenuje, odpověděl by vám prostince a skromně: já jsem Švejk. A tento tichý, skromný, ošumělý muž jest opravdu ten starý, dobrý voják Švejk. Hrdiný, statečný, který kdysi za Rakouska byl v ústech všech občanů Českého království a jeho sláva nezapadne ani v republice. Mám velice rád toho dobrého vojáka Švejka. A podávaje jeho osudy za světové války, jsem přesvědčen, že vy všichni budete sympatizovat s tím skromným, nepoznaným hrdinou. On nezapálil chrám bohyně v Efezu, jako to udělal ten hlupák Herostrates, aby se dostal do novin a školních čítanek. A to stačí. Autor.
Himmler, Gott, Donnerwetter, ein, zwei, drei. Himmler, Gott, Donnerwetter, ein, zwei, drei.
Díl první, v zázemí.
Už to na mě, hoši, přišlo, musím rukovat. Se zeleným vyložením blůzu fasovat. Už nebudu na Karláku kroutit holky do šlapáku, už nebudu pražský holky milovat. Himmler, Gott, Donnerwetter, ein, zwei, drei. Himmler, Gott, Donnerwetter, ein, zwei, drei.
Kapitola první. Zasáhnutí dobrého vojáka Švejka do světové války.
Bajonet mi ostřídali a do ruky kvér. To byste se, holky, koukli, jaký jsem frajer. Na záda mi dali tele, zítra jdem na nepřítele, zítra ráno mašírujem do Uher. Himmler, Gott, Donnerwetter, ein, zwei, drei. Himmler, Gott, Donnerwetter, ein, zwei, drei.
Tak nám zabili Ferdinanda,
řekla posluhovačka panu Švejkovi, který, opustiv před lety vojenskou službu, když byl definitivně prohlášen vojenskou lékařskou komisí za blba, živil se prodejem psů, ošklivých nečistokrevných oblud, kterým padělal rodokmeny. Kromě tohoto zaměstnání byl stižen revmatismem a mazal si právě kolena opodeldokem. Kterýho Ferdinanda, paní Millerová? Otázal se Švejk, nepřestávaje si masírovat kolena. Já znám dva Ferdinandy. Jednoho, ten je sluhou u drogisty Průši a vypil mu tam jednou omylem láhev nějakého mazání na vlasy. A potom znám ještě Ferdinanda Kokošku, co sbírá ty psího vínka. V obou není žádná škoda.
Ale milost, pane, pana arcivé vodu Ferdinanda, toho z Konopiště, toho tlustýho, nábožnýho. Ježíš Maria, vykřikl Švejk, to je dobrý. A kde se mu to panu arcivé vodovi stalo? Práskli ho v Sarajevu, milost pane. Z revolveru vědí. Jel tam s tou svou arcikněžnou v automobilu. Tak se podívejme, paní Millerová, v automobilu. Jo, takovej pán si to může dovolit. A ani si nepomyslí, jak taková jízda automobilem může nešťastně skončit. A v Sarajevu k tomu. To je v Bosně, paní Millerová. To udělali asi Turci. My holt jsme jim tu Bosnu a Hercegovinu neměli brát.
Tak vida, paní Millerová. On je tedy pan arcivévoda už napravdě boží. Trápil se dlouho?
Pan arcivévoda byl hned hotovej, milost pane. To vědí, že s revolverem nejsou žádní hračky. Nedávno taky si hrál jeden pán u nás v Nuslích s revolverem a postřílel celou rodinu i domovníka, který se šel podívat, kdo to tam střílí ve třetím poschodí.
Některý revolver, paní Millerová, vám nedá ránu, kdybyste se zbláznili. Takových systémů je moc. Ale na pana arcivévodu si koupili jistě něco lepšího. A taky bych se chtěl vsadit, paní Millerová, že ten člověk, co mu to udělal, se na to pěkně voblík. To vědí, střílet pana arcivévodu, to je moc těžká práce. To není jako když pytlák střílí hajnýho. Tady jde o to, jak se k němu dostat. Na takovýho pána nesmíte jít v nějakých hadrech. To musíte jít v cylindru, aby vás nesebral dřív policajt.
Ono pre jich bylo víc, milost pane.
To se samo sebou rozumí, paní Millerová, řekl Švejk, konče masírování kolen. Kdybyste chtěla zabít pana arcivévodu nebo císaře pána, tak byste se jistě s někým poradila. Víc lidí má víc rozumu. Ten poradí to, ten ono, a pak se dílo podaří. Jak je to v té naší hymně. Hlavní věcí je vyčíhat na ten moment, až takový pán jede kolem. Jako, jestli se pamatuju na toho pana Lukenyho, co probod naši nebožku Alžbětu tím pilníkem. Procházel se s ní. Pak věřte někomu, od té doby žádná císařovna nechodí na procházky. A ono to čeká ještě moc osob. A uvidějí paní Millerová, že se dostanou i na toho cara a carevnu. A může být, nedej pánbů, i na císaře pána, když už to začali s jeho strýcem. On má starý pán moc nepřátel, ještě víc než ten Ferdinand. Jako nedávno povídal jeden pán v hospodě, že přijde čas, že ty císařové budou kapat jeden za druhým a že jim ani státní návladnictví nepomůže. Pak neměl na útratu a hostinský ho musel dát sebrat. A on mu dal facku a strážníkovi dvě. Pak ho odvezli v Košatince, aby se vzpamatovalo. Jo, paní Millerová, dnes se dějou věci. To je zas ztráta pro Rakousko. Když jsem byl na vojně, tak tam jeden infanterista zastřelil hejtmana. Naládoval flintu a šel do kanceláře. Tam mu řekli, že tam nemá co dělat, ale on pořád vedl svou, že musí s panem hejtmanem mluvit. Ten hejtman vyšel ven a hned mu napařil kasárníka. On vzal flintu a bouch ho přímo do srdce. Kulka vyletěla panu hejtmanovi ze zad a ještě udělala škodu v kanceláři. Rozbila flašku inkoustu a ten polil úřední akta.
A co se stalo s tím vojákem?
Otázala se po chvíli paní Millerová, když se Švejk oblékal. Oběsil se na kšandě, řekl Švejk, čistě si tvrdý klobouk. A ta kšanda nebyla ani jeho. Tu si vypůjčil od profousa, že prý mu padají kalhoty. Měl čekat, až ho zastřelejí. To vědí paní Millerová, že v takové situaci jde každému hlava kolem. Profousa za to degradovali a dali mu 6 měsíců. Ale on si je neodseděl. Utek do Švýcar a dneska tam dělá kazatele nějaký církve. Dneska je málo poctivců, paní Millerová. Já si představuju, že se pan arcivévoda Ferdinand také v tom Sarajevu zmejlil, v tom člověkovi, co ho střelil. Viděl nějakého pána a myslel si, to je nějaký pořádný člověk, když mě volá slávu. A zatím ho ten pán bouch. Dal mu 1 nebo 2?
Noviny píšou, milost pane, že pan arcivévoda byl jako řešeto. Vystřílel do něho všechny patrony.
To jde náramně rychle, paní Millerová, strašně rychle. Já bych si na takovou věc koupil Browning. Vypadá to jako hračka, ale můžete s tím za 2 minuty postřílet 20 arcivévodů hubenejch nebo tlustejch. Ačkoliv mezi námi řečeno, paní Millerová, že do tlustýho pana arcivévody se trefíte jistějc, než do hubenýho.
Jestli se pamatujou, jak tenkrát v Portugalsku si postříleli toho svého krále. Byl taky takovej tlustý. To víte, že král nebude přece hubenej. No, já tedy teď jdu do hospody u Kalicha. A kdyby se někdo přišel pro toho ratlíka, na kterýho jsem vzal zálohu, tak mu řeknou, že ho mám ve svém psinci na venkově. Že jsem mu nedávno kupíroval uši a že se teď nesmí převážet, dokud se mu uši nezahojí, aby mu nenastydli. Klíč dají k domovnici.
Generál Windischkrec a vojenští páni, a vojenští páni, a vojenští páni, od východu slunce vojnu započali, hop, hop, hop.
V hospodě u Kalicha seděl jen jeden host. Byl to civilní strážník Bertschneider, stojící ve službách státní policie. Hostinský palivec miltácky a Bertschneider se marně snažil navázat s ním vážný rozhovor. Palivec byl známý sprosťák. Každé jeho druhé slovo byla zadnice nebo hovno. Přitom byl ale sečtělý a upozorňoval každého, aby si přečetl, co napsal o posledním předmětě Victor Hugo, když líčil poslední odpověď staré gardy Napoleonovi Angličanům v bitvě u Waterloo.
Tu máme pěkné léto,
navazoval Bertschneider svůj vážný rozhovor.
Stojí to všechno za hovno,
odpověděl palivec, ukládaje tácky do skleníku.
Ty nám to pěkně v tom Sarajevu vyvedli,
se slabou nadějí ozval se Bertschneider.
V jakým Sarajevu? Otázal se palivec. V té nuselské vinárně, tam se peru každý den. To vědí, nuslé.
V bosenském Sarajevu, pane Hostinský, zastřelili tam pana arcivévodu Ferdinanda. Co tomu říkáte?
Já se do takových věcí nepletu. S tím, ať mě každý políbí prdel.
Odpověděl slušně pan palivec, zapaluje si dýmku.
Dneska se do toho míchat, to by mohlo každému člověkovi zlomit vás. Já jsem živnostník, když někdo přijde a dá si pivo, tak mu ho natočím. Ale nějaký Sarajevo, politika nebo štíkarci ve voda, to pro nás nic není. Z toho nic nekouká než pankrác.
Bertschneider umlkl a díval se zklamaně po pusté hospodě.
Tady kdysi visel obraz císaře pána,
ozval se opět po chvíli.
Právě tam, kde teď visí zrcadlo.
Jo, to mají pravdu, odpověděl pan palivec. Visel tam a srali na něj mouchy, tak jsem ho dal na půdu. To víte, ještě by si někdo mohl dovolit nějakou poznámku a mohli by být z toho nepříjemnosti. Co pak to potřebuju?
V tom Sarajevu to muselo být asi ošklivý, pane Hostinský.
Na tuto záludně přímou otázku odpověděl pan palivec neobyčejně opatrně.
V tuhle dobu bývá v Bosně a Hercegovině strašný horko. Když jsem tam sloužil, tak museli dávat našemu oberleutnantovi led na hlavu.
U kterého pluku jste sloužil, pane Hostinský?
Na takovou maličkost se nepamatuju. Já jsem se nikdy o takovou hovadinu nezajímal. A nikdy jsem nebyl na to zvědavý, odpověděl pan palivec. Přílišná zvědavost škodí.
Civilní strážník Bertschneider definitivně umlkl a jeho zachmuřený výraz se zlepšil teprve příchodem Švejka, který, vstoupiv do hospody, poručil si černé pivo s touto poznámkou. Ve Vídni dneska taky mají smutek. Bertschneiderovi oči zasvítily plnou nadějí. Řekl stručně.
Na konopišti je 10 černých práporů.
Má jich tam být 12, řekl Švejk, když se napil.
Proč myslíte 12?
Otázal se Bertschneider.
Aby to šlo do počtu, do tuctu. To se dá lepší počítat. A na tucty to vždycky přijde lacinějc,
odpověděl Švejk. Panovalo ticho, které přerušil sám Švejk povzdechem.
Tak už tam je, napravdě boží. Dej mu pánbů věčnou slávu. Ani se nedočkal, až bude císařem. Když já jsem sloužil na vojně, tak jeden generál spadl z koně a zabil se docela klidně. Chtěli mu pomoct zas na koně vysadit ho a divějí se, že je úplně mrtvej. A měl taky avancírovat na feldmaršálka. Stalo se to při přehlídce vojska. Tyhle přehlídky nikdy nevedou k dobrýmu. V Sarajevě taky byla nějaká přehlídka. Jednou se pamatuji, že mě scházelo při takové přehlídce 20 knoflíků u munduru a že mě zavřeli za to na 14 dní do Einzlíku a 2 dny jsem ležel jako Lazar, svázaný do kozelce. Ale disciplína na vojně musí být, jinak by si nikdo nedělal z ničeho nic. Náš Oberleutnant Makovec, ten nám vždycky říkal, disciplína vy kluci pitomí musí bejt, jinak byste lezli jako opice po stromech, ale vojna z vás udělá lidi, vy blbouni pitomí. A není to pravda. Představte si park, řekněme na Karláku, a na každém stromě jeden voják bez disciplíny. Z toho jsem vždycky měl největší strach.
V tom Sarajevu,
navazoval Brečnajder,
to udělali Srbové.
To se mýlíte, odpověděl Švejk. Udělali to Turci kvůli Bosně a Hercegovině. A Švejk vyložil svůj názor na mezinárodní politiku Rakouska na Balkáně. Turci to prohráli v roce 1912 se Srbskem, Bulharskem a Řeckem. Chtěli, aby jim Rakousko pomohlo a když se to nestalo, střelili Ferdinanda. Máš rád Turky? Obrátil se Švejk na hostinského Palivce. Máš rád ty pohanský psi? Vidíš, že nemáš.
Host jako host, řekl Palivec. Třeba z Turek. Pro nás živnostníky neplatí žádná politika. Zaplať si pivo a seď v hospodě a žvaň si, co chceš. To je moje zásada. Jestli to tomu našemu Ferdinandovi udělal Srb nebo Turek, katolík nebo mohamedán, anarchista nebo mladočech, mně je to všechno jedno.
Dobře, pane Hostinský,
ozval se Brečnajder, který opět pozbýval naděje, že z těch dvou se dá někdo chytit.
Ale připustíte, že je to velká ztráta pro Rakousko.
Místo Hostinského odpověděl Švejk. Ztráta to je, to se nedá upřít, hrozná ztráta. On se Ferdinand nedá nahradit nějakým pitomou. On měl být jenom ještě tlustější.
Jak to myslíte?
Ožil Brečnajder. Jak to myslím? Odvětil spokojeně Švejk. Docela jenom takhle. Kdyby byl býval tlustější, tak by ho jistě už dřív ranila mrtvice, když honil ty báby na konopišti, když tam v jeho revíru sbírali roští a houby a nemusel zemřít takovou hanebnou smrtí. Když to povážím, strýc císaře pána a oni ho zastřelejí. Vždyť je to ostuda. Jsou toho plný noviny. U nás před léty v Budějovicích probodli na trhu v nějaké takové malé hádce jednoho obchodníka s dobytkem, nějakého Břetislava Ludvíka. Ten měl syna Bohuslava a kam přišel prodávat prasata, nikdo od něho nic nekoupil. A každý říkal, to je syn toho probodnutýho, to bude asi také pěkný lump. Musel skočit v Krumlově z toho mostu do Vltavy. A museli ho vytáhnout, museli ho křísit, museli z něho pumpovat vodu a oni musel skonat v náručí lékaře, když mu dal nějakou injekci.
Vy ale máte divná přirovnání,
řekl Brečnajder významně.
Mluvíte napřed o Ferdinandovi a potom o obchodníku s dobytkem.
Ale nemám, hájil se Švejk. Bůh mě chráň, abych já chtěl někoho k někomu přirovnávat. Pan Hostinský mne zná, viď, že jsem nikdy nikoho k někomu nepřirovnával. Já bych jenom nechtěl být v kůži té vdovy po arcivévodovi. Co teď bude dělat? Děti jsou sirotkové, panství v konopišti bez pána. A vdávat se zas za nějakého nového arcivévodu, co z toho má? Pojede s ním zas do Sarajeva a bude vdovou podruhé. To byl ve Zlivy u Hluboké před léty jeden hajný. Měl takové ošklivé jméno, Pindjour. Zastřelili ho pytláci a zůstala po něm vdova s dvěma dítkami. A vzala si za rok opět hajného, Pepíka Šavlovic z Mydlovar. A zastřelili ji ho taky. Pak se vdala po třetí a vzala si zas hajného a povídá: do třetice všeho dobrého. Jestli teď se to nepodaří, tak už nevím, co udělám. To se ví, že ji ho zas zastřelili. A to už měla s těmi hajnými 6 dětí dohromady. Byla až v kanceláři knížete pána na Hluboké a stěžovala si, že má s těmi hajnými trápení. Taky odporučili porybnýho Jaleše z Ražické Bašty. A co byste řekli? Utopili jí ho při lovení rybníka a měla s ním 2 děti. Pak si vzala nunváře z Vodňan a ten ji jednou v noci klepl sekirou a šel se dobrovolně udat. Když ho potom u krajského soudu v Písku věšeli, ukousl knězi nos a řekl, že vůbec ničeho nelituje. A také řekl ještě něco hodně ošklivého o císaři pánovi.
A nevíte, co o něm řekl?
Otázal se hlasem plným naděje Brečnajder.
To vám říct nemohu, poněvadž se to nikdo neodvážil opakovat. Ale bylo to prý tak něco strašlivého a hroznýho, že jeden rada od soudu, který byl přitom, se z toho zbláznil. A ještě dodnes ho drží v izolaci, aby to nevyšlo najevo. To nebyla jenom obyčejná urážka císaře pána, jaká se dělá ve vožralství.
A jaké urážky císaře pána se dělají ve vožralství?
Otázal se Brečnajder.
Prosím vás, pánové, obraťte list, ozval se hostinský palivec. Víte, já to nemám rád. Leco se kecne a pak to člověka mrzí.
Jaké urážky císaře pána se dělají ve vožralství? Opakoval Švejk. Všelijaké. Vopijte se, dejte si zahrát rakouskou hymnu a uvidíte, co začnete mluvit. Vymyslíte si toho tolik na císaře pána, že kdyby toho byla jen polovička pravda, stačilo by to, aby měl ostudu pro celý život. Ale on si to starý pán doopravdy nezaslouží. Vezměme si tohle. Syna Rudolfa ztratil v útlém věku, v plné mužské síle. Manželku Alžbětu mu propíchli pilníkem, potom se mu ztratil Jan Ort. Bratra císaře Mexického mu zastřelili v nějaké pevnosti u nějaké zdi. Teď zas mu odstřelili strýčka na stará kolena. To, aby měl člověk železné nervy. A potom si vzpomene nějaký vožralej chlap a začne mu nadávat. Kdyby dnes něco vypuklo, půjdu dobrovolně a budu sloužit císaři pánu až do roztrhání těla. Švejk se napil důkladně a pokračoval. Vy myslíte, že to císař pán takhle nechá bejt? Toho málo znáte. Vojna s Turky musí být. Zabili jste mě strejčka, tak tady máte přes držku. Válka jest jistá. Srbsko a Rusko nám pomůže v té válce. Bude se to řezat. Švejk v té prorocké chvíli vypadal krásně. Jeho prostorušná tvář, usměvavá jak měsíc v úplňku, zářila nadšením. Jemu bylo vše tak jasné. Může být, pokračoval v líčení budoucnosti Rakouska, že nás v případě války s Tureckem Němci napadnou, poněvadž Němci a Turci drží dohromady. Jsou to takový potvory, že jim není v světě rovno. Můžeme se však spojit s Francií, která má od 71. roku spadeno na Německo. A už to půjde. Válka bude. Víc vám neřeknu. Brečnajder vstal a řekl slavnostně.
Víc nemusíte povídat. Pojďte se mnou na chodbu, tam vám něco povím.
Švejk vyšel za civilním strážníkem na chodbu, kde ho čekalo malé překvapení. Když jeho soused od piva ukázal mu orlíčka a prohlásil, že ho zatýká a ihned odvede na policejní ředitelství. Švejk snažil se vysvětlit, že se asi ten pán mýlí. On, že je úplně nevinný, že nepronesl ani jednoho slova, které by mohlo někoho urazit. Brečnajder mu však řekl, že se skutečně dopustil několika trestných činů, mezi kterými hraje roli i zločin
velezrády.
Pak se vrátili do hospody a Švejk řekl k panu Palivcovi. Já mám 5 piv a 1 rohlík s párkem. Teď mě dej ještě 1 slivovici a já už musím jít, poněvadž jsem zatčený. Brečnajdr ukázal panu Palivcovi orlíčka, chvíli se díval na pana Palivce a pak se otázal.
Jste ženat?
Jsem.
A může vaše manželka za vás vést obchod po dobu vaší nepřítomnosti?
Může.
Tak je to v pořádku, pane Hostinský.
Vesele řekl Brečnajdr.
Zavolejte sem svou paní, předejte jí to a večer si pro vás přijedem.
Nic si z toho nedělej, těšil ho Švejk. Já tam jdu jenom pro velezrádu.
Ale pro co já?
Zabědoval pan Palivec.
Já byl přece tak opatrnej.
Brečnajdr se usmál a vítěze slavně řekl.
Za to, že jste řekl, že srali mouchy na císaře pána. Oni už vám toho císaře pána vyženou z hlavy.
A Švejk opustil hospodu u kalicha v průvodu civilního strážníka, kterého stíhaje jeho tvář svým dobráckým úsměvem se optal, když vyšli na ulici. Mám slez schodníku?
Jak to?
Já myslím, když jsem zatčenej, že nemám práva chodit po chodníku. Když vcházeli do vrat policejního ředitelství, řekl Švejk. Tak nám to pěkně uteklo. Chodíte často ke kalichu? A zatímco vedli Švejka do přijímací kanceláře, u kalicha předával pan Palivec hospodu své plačící ženě, těše jí svým zvláštním způsobem.
Nepláč, nezvi, co mě mohou udělat kvůli postranému obrazu císaře pána.
A tak zasáhl dobrý voják Švejk do světové války svým milým, roztomilým způsobem. Historiky bude zajímat, že on viděl daleko do budoucnosti. Jestli situace vyvinula se později jinak, než jak on vykládal u kalicha, musíme mít na zřeteli, že neměl průpravného diplomatického vzdělání.
Pod našima okny běhaj fízlové a do oken čuměj jako syslové. Jášku, když si fízl to, aby si slízl mezi moje tváře v obě růžové. Jášku, když si fízl to, aby si slízl mezi moje tváře v obě růžové.